Onda Mulleres, retos el feminino, rutas cara a igualdade. Non entendía por que soamente os varóns tiñan dereito a vivir tal aventura. Ela era tan boa coa lanza como calquera dos seus irmáns. Ese Anquiquia, Procura do León, é un libro de literatura infantil no que as mulleres adultas tamén nos podemos sentir identificadas. Antía Cons é a súa autora.
Sí, era un dos meus obxectivos. Poñer a muller e intentar poñela en igualdade dos homes. Porque se eles fan iso, nos non podemos facelo. Simplemente porque se xa unha tradición. Nós tamén temos ese dereito a intentalo, non?
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.